Rruga e kthimit në Zotin dhe fesë është kushti për të shëruar korpin e shpirtin. Kështu foli sot pasdite Papa Benedikti XVI në përshëndetin drejtuar të smurve që morën pjesë në meshën kushtuar atyre në sallën e palit të gjashtë në Vatikan. Mesha, kryesuar nga kryetari i Këshillit Papnor për veprimtarët e shëndetësisë, kardinali Javier Lozano Barragan, u kremtua në ditën botërore të smurve dhe në festën e Zojës Lurdë, të cilën ati i shenjtë kujtoi që në fillim.
Il mio pensiero va a quel santuario.
Mendimi im shkon atë shetrore ku me rasin e 150 vjetorit të dukjeve të Zojës Shën Bernadetës shkova edhe unë. Nga i shtektim ruaj kujtimet gjalla që fokalizohen veçantin kontaktet që pata me të smurt e mbledhur para shpellës e Masabjellës.
Papa përmendi mesazhin për këtë ditë të përqendruar mbi fëmijët e sëmurë e mbi viktimat e abuzimeve të dhunës. Mbetesh pa fjalë, tha ati shenjt, para një të rritur që vuan, e jo më kur e keqja godet një voglush të pafajshëm. Si ta kuptojmë, pyeti Papa Ratzinger, edhe në situata kaq të vështira, dashurinë e mëshirshme të Zotit, që nuk i braktis kurrë bitë e tij në sprov. Na vjen në ndihmë drita e fesë.
La parola di Dio ci svela. Che anche questi mali.
Fjala e Zotit na zbulon se edhe këto smunje janë misteriozisht të përqafuara nga plani hyjnor i shpëtimit. Feja na ndihmon të konsiderojmë jetën njerëzore të bukur e denjë për të jetuar plotësisht edhe kur dobësohet nga smundja.
Jeta e njeriut, vazhdoi Papa, nuk është diçka që mund ta përdorim si të na teket, por është një peshtaf i çmuar për të ruajtur me kujdes nga fillimi deri në përfundimin e saj të natyrshëm. Jeta është një mister që në vetvete kërkon përgjegjësi, dashuri, durim, pamirësi nga ana e të gjithëve. Edhe më tepër është e nevojshme të rrethohen me kujdes e respekt të sëmurët.
Certo, questo non è sempre facile. Sappiamo però dove poter attingere il coraggio.
Kjo nuk është gjithmonë e lehtë, por dim se ku ta marrim guximin e durimin për të përballuar ngjarjet e ekzistencës toksore, në veçanti smundjet e çdo lloj vujtje. Për ne të krishterët, në Krishtin gjendet përgjigje enigmës së dhimbjes e të vdekjes.
Duke e kujtuar sërish Zojën e Lurdës, Papa ja besoi pikrisht asaj vuajtjet e të smurve dhe u lut që Virgjëra e Shenjtë t'i ndihmojë të mbajnë kryqin, sidomos t'u qëndrojë afër fëmijëve të smur. Për smundjet e tyre jo vetëm fizike, para meshës i morëm një mendim kardinalit Javier Lozano Barragan.
I bambini sono la fangia più debole.
Fëmit janë më dobtit e njerëzimit e na bën përshtypje braktisja e tyre, sidomos e shumë fëmijëve që janë smur fizikisht e shpirtërisht. Na vjen keq edhe për dramën e atyre fëmijëve që vuajnë shumë për ndarjen e prindërve. Kjo ndodh në Itali, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Meksike, kudo. Ekziston pastaj fenomeni i fëmijëve ushtar, i fëmijëve të masakruar në luftë, si në Irak, në Afganistan e në vende tjera. Ka fëmijë që shfrytëzohen për tregtinë e seksit dhe për punë. Ka fëmijë në varfrit plot. I lutemi Zotit që të kujdeset veçanërisht për ta.